Il-pluralism fixandir fuq Campus FM. Mija jillum il-mistieden huwa Arthur Caruana, personalità li magħha jiena ħdimt f'bosta stazzjonijiet, personalità li għandha xi tgħidilna mhux biss dwar l-esperjenza tagħha on air, speċjalment fil-qasam tar-radju, imma anke wkoll xi jiġri wara l-kwinti, partikolarment il-bejħ tar-riklami li huwa aspett importantissimu. Ta' stazzjon radiofoniku anka televiziv li sar aktar importanti meta daħal il-pluralizmu fix-xandir fis-snin design meta fetħu l-istazzjonijiet privati. Arthur, merħba.
Grazzi Colin, piċir tiegħi.
Ejja mor lura għas-snin 8 meta kont għadek tifel u forsi qed tisma' r-radju tara t-televiżjoni, kont għadek tifel żgħir, kont toħlom li xi darba taħdem fil-qasam tax-xandir?
Naħseb l-lum hekk aħol ma kelli fil-verità, jiġifieri niftakarni kont żgħir qatt għandi radio kazett tapes għadhom irrekordjati, nipprova nipprattika nagħmel programm id-dar, nissieden lill-kuġini tiegħi nirrekordjaw programm ta' parsi huma jgħidu lill-problema u jiena rrid insibilhom is-soluzzjoni fuq ir-radju. Għal xi raġuni dejjem kont naspira li xi darba jasal il-moment li nkun fuq ir-radju. Ġifieri il-ħolm jitwettaq mill-lider.
Tassew, il min kont tisma' allura meta kont żgħir, min kien jispirak?
Jiena dejjem kont nisma' ħafna preżentaturi, ġifieri minn Joe Tanti għal John Bandi li dejjem kont narhom pereżempju għalija kienu ċelebritajiet meta kont żgħir u kien ta' soddisfazzjoni li għaddew mux ftit ta' snin, għaddew is-snin u spiċċajt idimt magħhom. Imma per esempio Carlo Borgionaci niftakarni anke kont ikun fil-ħanut ta' oħti, naqd in-nies fil-mument li jitkellmu, kont inwaqqaf lil klijenti milli jkellmuni biex nisma' l-vuċi tiegħu il-mod ta' kif jippreżenta. Ġieri hemm ħafna persuni li influwenzawni fuq ir-radju. Carlo Borgionaci meta kont żgħir l-ikona ta' radio dak iż-żmien mbagħad eventwalment spiċċajna ħadimna l-ħafna snin flimkien anke sal-lum il-ġurnata, ġifieri. Naħseb semmejt l-aktar li ma ngħidlek, kont insegwihom b'attenzjoni, kien hemm anke dak iż-żmien il-perjodu ta' ħafna tal-ġenerazzjoni tiegħi li kienu jħobbu ħafna r-radju f'dak il-perjodu llum li għandna 40-41. Jisom konna il-bloggers tal-Instagram tal-lum għax naħseb hija ġenerazzjoni tal-persuni tal-età tiegħi li kienu ħafna.
Qed ngħidu snin design jiġifieri.
Late 90s, ġifieri jiena l-ewwel programm li kont għamilt kelli 17 sena kelli programm ta' sija darba kull ġimgħatejn. Mbagħad minn hemmhekk ġiet triq, ġifieri kelli 17 imma
dik. U x'sena kienet?
Ara, l-lum għandi 41, ġifieri rridu nkunu tajjeb fil-matematika, din ngħidu 23-24 sena ilu, ġifieri l-ewwel programm li għamilt.
U fuq l-ma' stazzjoni?
Radju Malta 2 dak iż-żmien. Kien hemm kelli programm li jismu Mixer, ġimgħa nagħmlu jiena u ġimgħa jagħmlu ħadd ieħor, programm ta' sija, imma għalija dak iż-żmien kont qed ngħix kont letteralment sir persuna li nemmen fil-ħolm, ġifieri dik is-sija. Tatni triq aktar wiesa tal-fejn issa nibqa' sejjer ħnajdek.
Iġifieri inti tgħid li fis-snin design meta daħal il-pluralizmu fix-xandir, kont wieħed minn dawk iż-żgħażagħ illi kont tisma' ħafna r-radju, partikolarment li dawn il-preżentaturi li semmejt, u ma toqgħod tiddiskuti ma' sħabek x'qal, x'diska daq, daw id-diski l-ġodda li deħlin, iġifieri kont tisma' nassumi il-bej dak iż-żmien bej radio u forsi smash, ma nafx liema stazzjonijiet.
Trabbejna nisimgħu il-bej dak iż-żmien, jiġifieri l-Island Sound li għamilt anke periodu naħdem fuqu għal periodu nistgħu ngħidu l-aħħar periodu tal-Island Sound. Kien hemm anke Live FM pereżempju dak iż-żmien li kien ħalla impatt. Ovvjament dak iż-żmien kont qed niżgħir allura kont nifittex ċertu stil ta' mużika, ċertu tip ta' preżentazzjoni. Pratikament naħseb daw kienu l-aktar stazzjonijiet illi konna nsegwu b'mod regolari. U tajjeb ngħidu illi qabel ir-radju kważi mhux se ngħidlek kien l-unika mezz, imma kien wieħed mill-ftit mezzi illi jekk pereżempju anke ħriġna barra biex neħdu pjaċir x'imkien irridu neħdu r-radju magħna llum il-ġurnata għanna disturbance jew inkella l-kompetizzjoni ħanajtek ta' mezzi oħra li jsew jieħdu post ir-radju ġifieri naslu għal hadik.
U meta kont toħroġ ma' sħabek Paċivil jew kont fittex postijiet fejn kien qed idoq Karlo pereżempju jew fejn kienu qed idoq DJs li smajthom fuq ir-radju matul il-ġurnata jew fil-weekend?
Xena ta' clubbing ma naħsibx li kienet kont infittex b'dawn l-affarijiet b'dan il-mod, imma naturalment, il-radio kien b'saħħtu ħafna dak iż-żmien, ġifieri l-probabilità li tmur fejn tmur klab, probabilità ħadd iltaqa' ma' presentaturi li qegħdin fuq ir-radio, ġifieri qabel ir-radio stars kienu DJ stars. Id-dinja tal-clubbing miex id-dinja li fittixta ħafna jiena biex inkun involut f'organizzazzjonijiet iva li norganizza, però ma nikkonsidranix li l-nifsi bħala club DJ bħalek per eżempju li kull weekend minn jaf kemm kont biżi jassin il-ledew. Qatt ma kienet id-dinja, jiena nħobb ħafna l-istudio, nħobb ħafna nippreżenta fuq ir-radju, nħobb ħafna nosserva, nħobb ħafna nisma, nħobb ħafna li tkun not necessary the best imma the first f'dak li tagħmel. Darba kien hemm xi ħadd u verament kienet tuġbitni din il-mistoqsija. Ma konċi preparat biex iwieġiba, imma ħarġet mod spontanju. Fejn qalli kien saqsini x'jista jagħmlek presentatur tajjeb. L-utwieġiba tiegħi kienet jekk ma tkunx a good listener, qatt ma tista' tkun presentatur tajjeb, għax inti trid tifhem il-mod ta' kif qed jirċiev il-messaġġ dak li qed jisma' ir-radju, kwalunkwe radju, u mbagħad ovvjament jiddependi l-istil tal-istazzjon u kulħadd jolqot l-udjenza according to the goal ħanajtek.
Illum forsi jisimu għad diffiċli jifmu għa partikolarment zazah l-idra u bil-vizual ta' social media, ta' TikTok, tal-podcasts li laqqasu ma' podcasts kif kienu oriġinali, kollox bil-vizual illum bil-kamera u television għadu b'saħħtu ħafna. Inti dejjem xtaqt li tkun fuq ir-radju li tinstema u ma tidirx. Ma kellekx xi ħajra partikolari għat-televizjoni, per eżempju.
Involut fuq televizjoni, involut fuq produzzjonijiet, involut wara l-kwinti, però għal xi raġuni n-namra tiegħi lejn lejn ir-radju, ġifieri kelli opportunitajiet fil-passat fejn preżentajt anke on stage. Però l-imħabba tiegħi ir-radju jiena m'inhiex wieqaf, jiena nemmen li hemm minnu kapaċi għar-radju u għat-televizzjoni, imma nemmen ukoll li hemm minnu kapaċi għar-radio u minnu kapaċi għat-televizzjoni mhux neċessarjament għat-tnejn li huma. Malta narawa ħafna illi min qiegħed fuq il-televiżjonijiet ukoll fuq ir-radju, jew illum il-ġurnata qiegħed fuq is-social media wkoll, jew anke li jibda minn fuq is-social media u mbagħad qiegħed anke fuq ir-radju. Ultimately it's how you connect with the audience. Jiġifieri hawn min hu komdu jagħmel kuntatt ma' nies permezz ar-radju hawn min hu komdu b'mezzi oħra.
Ejn fa' kruftit inti bħalissa l-pożizzjoni tiegħek hija ma' xandir nazzjonali ma' l-PBS u ġveru. X'inhu l-pożizzjoni tiegħek x'inhi?
Jiena r-rwol tiegħi apparti li nippreżenta programm kuljum fuq il-Magic bejn it-tlieta u s-sitta, r-rwol tiegħi huwa fuq in-naħa tal-commercial business development. Ġifieri nara l-aspett tal-prodott kif jista' jiġi kummerċjalizzat bl-aħjar mod u affarijiet innovattivi nistgħu noħolqu illi jistgħu jiġġeneraw income f'riklami u aktar importanti minn hekk possibilità li l-klijenti jwasslu l-messaġġ tagħhom biex eventwalment jiġi ġenerat il-business għal aktar kummerċ. Ġifieri pratikament dak huwa x-xogħol tiegħi. Però dan kif niffittjaj jiena fl-istruttura tal-kumpanija, ma mhux neċessarjament kull kumpanija jkollha din it-tip ta' struttura. Ġifieri kemm radju u kemm fuq it-televiżjoni naħseb aħna li qegħdin niddiskutu l-pluralizmu fix-xandir. Naħseb l-iktar ħaġa importanti fid-dinja tal-lum hija li isma, x'inhu huma l-goals tal-kumpanija li jiena naħdem magħha. Ġifieri għandek kumpaniji fejn speċifikament il-goal tagħhom huwa purely business. Ġifieri l-importanti li l-kumpanija tiġġenera flus mir-riklami. Għandek kumpaniji oħra li il-goal hija li jkollna programmi ta' ċertu kwalità li nwasslu programmi edukattivi, ma mhux neċessarjament nilħuq il-mira tagħna kummerċjali. Ġifieri inti
hemm ċerta responsabilità nazzjonali.
U mhux fuq PBS biss, jiġifieri mhux fuq l-istazzjoni, għandek stazzjonijiet oħra li huma infittxija jew immexxija b'dan il-mod. Jiġifieri inti fl-għar mill-aħħar tinħoloq struttura according to the goals mill l-kumpanija trid tilħaq. Ġifieri bejn obbligi, bejn entertainment li jistgħu jiġġeneraw anke il-flus friklamar u anke bejn udjenza u li ma tip t'udjenza. Ġifieri għax tajjeb ngħidu li pereżempju jekk nitkellmu fuq ir-radju nafu li għandek bejn wieħed u ieħor 250,000 persuna li jisimgħu ir-radju. Għaw Malta, allura jena xe rritnu l-qot minnum u l-min rritnu l-qot minnum, mux ġessarja ma tħatu l-qot l-kulħat fil-dinja tal-lum, ġiviri.
Inti għandek esperienza koll li tmexxi stazzjon, għamilt periodu tmexxi stazzjon u anka esperienza vasta fil-beħ tal-reklami għal-radju, ġiviri, nitkellmu dwar dawn is-suġġetti aktar tard ukoll. Però għajem morru l-ura għal dak l-ewwel program li għamilt fuq Radio Malta fl-aħħar ta' snin design.
Jena kont kien sar kors tnejn pratikament, ġiviri kien hemm. Kors sa DJ's Radio, fissin li għaddew.
Kien stazzjon komunitarju. Bazat San Juan.
Ekku, u kien għamel anke kors Alfie Fabri.
Alfie Fabri kien għaddu mal-PBS. Ta' DJ's Radio, malaj, ħarġu ħafna prezentaturi minnu dal-kors, speċi u ma tantx għadu jissemma da' DJ's Radio, kien pjuttost żgħir, però kellkom nies ta' ċertu stoffa anke jagħtukom il-lectures u ġveru f'dal-kors.
Kien kors kien hemm Mr. Tofinio li għamlilna l-kors. Għal min kien aċċan fid-dinja tar-radju dak iż-żmien, ma naħsibx li kien hawn mezzi oħra li setgħu fetħu bieb tiegħi jew forsi anke mqar ventilatur biex tibda esperjenza d-dinja tar-radju, ġifieri.
Hemm ħafna nies dik il da Mr. Tofinio, Austin Tofinio, li dakin jarma l-parties u kellu apparat, kien dilettant ukoll u daw il-korsijiet kien jorganizzhom li eventwalment ħarġu bosta prezentaturi żgħażagħ.
Għalina li tarna ġo studio dak iż-żmien kien diġà ħafna li naraw is-setup ta' kif ta' kif jaħdmu l-affarijiet kienu diġà.
Għamlu fil-basement tad-dar tiegħu.
Ekku.
Kien hemm nies bħal Pier Kassar li eventwalment anka kien sar kap tal-Autorità tax-Xandir li kien jagħti xi lectures dwar preżentazzjoni kif għandek tippreżenta, kellu esperjenza jippreżenta anka fuq televiżjoni fil-qasam tal-isport u anka fuq ir-radju. Kien hemm bosta nies professjonali li kienu jagħtu il-ħin tagħhom biex jagħtu lectures lilkom iż-żgħażagħ, mhux veru.
Ekku, allura aħna din l-opportunità kienet tatna tagħma jew aħjar mod ta' minn fejn wieħed jista' jibda. U bħad eventualment konna prezentajna demo wara l-kors anke ta' Alfie Fabri u minem.
U inti smajt bihom daw il-korsijiet għax kont dejjem tismajt?
Kont segwi r-radio. Kont segwi r-radio, da' għazmin ma konx titħol online u ħatara appell. Jow, inkella forsi fil-gazzetta, tixtri l-gazzetta u tinserta xirram. Kienet dinja differenti, ġifiri. Kienet dinja li ma tafx minn fejn ser naqbad nibda. Għax l-lum per eżempju, l-lum għandek ħafna mezzi kif tista' tkun parti minn network, minn ċirku ta' ċertu setturi, ġifri jenna fjek per eżempju taqbad tidħol fuq Facebook jew Instagram jew LinkedIn li għandek il-decision makers biex tibda kuntatt kemm tibgħat messaġġ ma' dak iż-żmien. Litteralment timxi wara l-ħolma ma tax fejn inti miexi, mbagħad tara fejn l-affarijiet. Però kienu opportunitajiet illi ħarġu ħafna prezentaturi għadhom attivi sal-lum il-ġurnata fid-dinja tax-xandir.
Allora dal-ewwel program li għamilt id-demo u aċċettaw ta' PBS għalulek ej għamlilna program.
Kien summer program, jiġifieri program ta' sajf, program ta' sija, kien jismu mixer, niftakar il-jingles Arthur Caruana mixer il-rekordjati wkoll bil-vuċi tiegħi xi ħaġa lilhom żgur ma tittollera ħin. Konna immorru l-librerija, nażlu diski, tipprepara, tmur tixtri magazines u tmur tixtri l-gazzetta biex ikollok informazzjoni.
Biex
ħad itkellem bħala kontenuti li forsi semmi għadhom ma jafuhom, jiġifieri dejjem tmur tixtri gazzetti u magazines ta' barra minn Malta li jiġu pubblikati l-Ingilterra. biex ikollok din it-tip ta' kontenut ħanajtek li jkun interessanti.
U CDs?
U doq CDs, u anke D80, kienu zminijiet differenti minnum il-ġurnata.
Però Radio Malta kien naqas mill-popolarità tiegħu għax kellu din kompetizzjoni qawwija minn dawn l-istazzjonijiet privati li kont tisma' inti stess, hux veru?
Eħe, naħseb illi jiena ma laħqtix għad din l-era, però hemm li nisma' jiġifieri Radio Malta. F'daqqa waħda kien hemm perjodu fejn l-istazzjonijiet kummerċjali bdew jinsemgħu anke mill-pubbliku b'mod ġenerali, ġifieri naħseb dan il-fenomenu seħħ f'kull pajjiż, ġifieri fejn għandek l-Ingilterra għandek il-BBC, għandek ir-Rai l-Italja u pajjiżi oħra fejn imbagħad raw opportunità anke negozjanti li hemm probabbiltajiet li mmorru tajjeb anke fid-dinja tal-medja li forsi għall-ewwel kienet għad detriment għax-xandir nazzjonali imma eventwalment mbagħad switch pożittiv għax aktar ma jkollok kompetizzjoni aktar jitjieb il-prodotti. Ġifieri in the long run ħaddin ħadmet ħafna pożittiva. Però ma nistax nikkumment issa fuq dik il-perjoda għax kont ħafna żgħir, jiġifieri kont qed ngħix il-ħolma tiegħi, kont qed ngħid niskopri.
Il-ġenituri tiegħek kienu jisimgħu sħabek għall-inqas.
Ara, niftakar kemm kelli żmien, għax dan il-perjodu li tinsemmilek kienu wassalni missieri għax ma kellix karozza, ġifieri bekk qed niftakar kemm kelli żmien.
Tajjeb, u kemm domt tagħmlu dal-programm fuq.
Kien perjodu qasir ħafna ta' jidilli sitt xhur, u mbagħad minn hemmhekk kont Mort Island Sound fl-aħħar periodu ta' Island Sound.
Island Sound kien għala fl-2003, fil-bidu tal-2003 kien għala u fl-aħħar snin tiegħu kien anke qalb li jagħmel programmi bil-Malti.
Kien kont wieħed mill-preżentaturi Maltin illi.
Eżatt, u ġew tanti fil-fatt.
Kien hemm niftakar eżempju Graham Charles. Kien hemm Jason, Wes, Oz,
Wesley Allure, Ozzy,
Oz, ġifieri.
Però bil-mod il-mod kien qed imajna dak l-istazzjoni sull-investiment fih kien beda jonqos.
Għal xi raġuni iva, ġifieri naħseb li kien wieħed mill-istazzjonijiet kien jifoka ħafna fuq l-Ingliż. Li probabbilment illum ngħid li kieku naħseb għadu għaddej sal-lum il-ġurnata. Bl-istess formula li kellu qabel forsi kien jappella ziet għal-moment, ta' dan il-moment partikolari.
Żgur bil-blammont ta' barranin li għaw jgħixu fostna
ġifieri. Ma miżjed komdi jisimgħu bl-Ingliż.
Però inti kif talbuk tmur fuq l-Island Sound? Naħseb kienet għalik ħassejtek gburi illi xi ħadd talbek biex tmur fuq stazzjon li kont tisma' inti meta kont żgħir?
Ekku, dak iż-żmien kien naħseb dak iż-żmien kien hemm kummerċjalment kien hemm il-bej l-Island Sound illi għaddejjin bċertu.
Ritmu l-vibe kien għadhom fetax.
L-vibe.
Kien hemm il-Capital Radio, kellu ċertu.
Capital Radio. Imma niftakar kont mort il-Furjana, kont ħadd demo u ħallejt nota lil-Lozi, dak iż-żmien, ġuri DJ Uzi, ġiri magħruf. U niftakar kont irġevejt voice message, u kont ħadd pjaġir nisma' l-vuċi tiegħu kont żgħir u talabni biex niltaw. U minn hemm tibda tagħmel program. Qed ninsa dan il-mbagħad kien hemm anke l-A3FM fejn mort wara.
Użgur!
Kont inkun involuta anke Feed-in Radio, stazzjon komunitarju.
Però l-A3FM ġi wara l-Island Sound minn għalija.
Minn floku,
eżatt, 101.8.
L-istess frekwenza.
Iġviri, bdejt tagħmel xi programmi fuq Island Sound, part-time però.
Ekku, mela.
U mbagħad qabel sena jew kemm dam A3FM?
L-aħħar perjodu u mbagħad kont mort le jiena l-A3FM tlaqt qabel ma jiena mort, jimmort l-Island Sound. Mbagħad kelli perjodu Eden Radio, stazzjon komunitarju tal-Eden Foundation. Imma kien musiku literalment ġifieri dak iż-żmien kienu jisimgħuna ħafna nies meta kienet hemm il-fabriki li għaddejjin. jisimaw ħafna r-radju, kien iċċentralizzat fiż-żona ta' Abu Lebel, dal-istazzjon, u ltajt ma' kien d-demiku li jemmek.
Kien
d-demiku li kien DJ jemmek meta konna sar.
U li l-Foundation eventualment saret l-Inspire.
Ekku.
Iva.
Umbat wara.
Il-fenomeno interessanti dak da' Leading Radio.
Ħafna, ġifiri, kienu jisimawna ħafna nies, ġifiri, u kienu għak aktiv, mux passive listeners, ġifiri dak it-tip li tamel l-open weekend u jiġu n-nis jiltaqaw miegħek, it-tri li batulna, jissemmi ta' kien veru esperiment ambizzjuż, kuraġġjuż, kien hemm minn raħ prużuntus, imma ħadem, ġifiri kien żmien verament sabiħ. U mbagħad wara Island Sound kont mort l-A3 FM. Wara l-A3 FM mbagħad kelli esperjenza pjuttost twila l-XFM. Ma Carlo Borg Bonacci.
XFM 100.2 stazzjon li ħareġ mill-Live FM. Kien hemm il-frekwenza tal-Live FM u mbagħad sar XFM li kien aktar immirat mużikalment tipo li kompeti mal-Bay Radio, hux veru?
Tista t-diskriviħ b'dak il-mod. Din hija xi ħaġa li qisha Malta sfortunatament ma tantx insibu l-aħjar mod ta' kif nindirizzawha il-kompetizzjoni u naħseb dan huwa sforz ta' kemm aħna żgħar, ta' kemm għandek udjenza li mhijiex tal-miljuni imma tal-ftit tal-mijiet tal-eluf. Allura xorta minn il-XFM kellu ħoss li jiddistingwixxi mill-XFM għal-Bej dak iż-żmien. Imma sfortunatament il-kategoriji ta' kif nikkategorizzaw l-istili tar-radji ta' Malta jisu għandek l-istil kummerċjali jisek għandek erba' radio stations nitfaħħom f'dik il-kategorija, għandek l-istil ta' radio tradizzjonali nitfaħħom f'dik il-kategorija, għandek l-istil ta' talk, għandek l-istil ta' religjon, għandek l-istil tal-politika bħalli kieku il- ma jistax ikollok varjazzjoni ta' ma nafx kemm il-music station differenti mill-li sempliċement f'kategorija waħda.
Fil-fatt teħel l-XFM kellu differenzi minn per eżempju l-Bay Radio li kien ix-xandar live mill-Fuego Nightclub, mużika latina, il-ġimgħa u stil filgħaxija, kien idoq forsi stil ta' mużika kemm xejn differenti minn tal-Bej kien idoq aktar rock jew forsi aktar kellu aktar mużika slots ta' mużika aktar antika mentri l-Bej kien jiffoka biss fuq it-top 40 u x'veru iva. Kien hemm differenzi.
Sfortunatament fis-sens mhix l-aħar tad-dinja, però li aħna fis-settur nistgħu nindirizzaw radio stations b'ċertu ħanajtek titlu jew mudell li jekk nużaw kelma partikolari nistgħu nifmu jinnaf minn adult contemporary għal hot AC. Imma il-pubbliku hemm barra mhux neċessarjament jagħmel din id-distinzjoni ħanajtek. Illi allura kif qed ngħid jiġifieri inti.
Hemm ħafna titli li jistgħu jingħataw mill-esperti tar-radju dak l-istazzjoni huwa Gold Station, dak Top 40.
Ġifieri hemm ħafna. Ma ħafna drabi music nitfhom f'kategorija waħda. Però kien żmien sabiħ, ġifieri għamilt 6 snin nagħmel il- mid-morning show mbagħad kelli l-opportunità li immur u nagħmel il-breakfast show dak iż-żmien ma' Kristinu Melkim Galja kellna l-morning crew.
U kont bdejt anke tistabbilixxi ruħek mhux ħażin bħala preżentatur, bdew jarfuk in-nies, bdejt tiġi ta' xejn in-demand jgħidu bl-Ingliż.
Naħseb illi meta jkolli conversations ma' persuni ġodda li niltaqa' magħhom. XFM għadni nfakkar miegħu.
Kristin Kalleja magħrufa bħala celebrity Kristin, għax kienet tħobb kull celebrità li tiġi Malta tmurtu ritratt miegħu. U Malkim Galej jiksbilkom xi ċajtu hekk.
U dan hu punt importanti għax jekk nistaqsi malfejn XFM ħallat imbrufu u viċi versa. Ikolli ngħid is-sigrit hija l-konsistenza li tagħmel perjodu twil tagħmel l-istess ħaġa. Ġifieri radio jirrikjedi ħafna żmien biex tindara, huwa lifestyle, huwa pattern, huwa appuntament, allura inti biex tibni r-relazzjoni ma' s-semi għandek bżonn xhur twal, possibilment snin. Mhux bħat television, it-television din interessanti li nara, fid-differenza bejn ir-radju u t-televizjoni. Meta titkellem ma' nies in ġenerali, jgħidu lek jiena nisma' ABC FM, jiena nisma' XYZ FM. Meta jirreferu għal television, jiena nara dak il-programm, ma narax dak l-istazzjoni. Allura din għalija hija definizzjoni ta' kif il-semmija iħarsu lejn ir-radju li ħafna drabi jkun hemm lealtà lejn stazzjon wieħed mhux lejn programm. Allura din naħseb tagħmel differenza li minkejja huma żewġ mezzi ta' media tradizzjonali, il-mod ta' kif ħarsu lejhom il-pubbliku mod in ġenerali hemm barra. Huwa differenti.
Huwa f'dal perjodu li bdejt ukoll anke tħalt fis-sales tal-istazzjon?
Mbagħad jiena minn dak iż-żmien l-aw kelli l-opportunità li kien hemm il-ħsieb li minn Super One jaqilbu ħwan u kont mort għal proġett ta' sentejn biex minn Super One naqilbu ħwan u għamilt kważi sentejn għamil il-breakfast show hemmhekk jiena.
Jiġifieri dan kien għal ħabta tas-sena 2009.
Bejn XFM u Magic, jiġifieri.
Eżatt, jiġifieri qed ngħidu 2009-2010 l-istazzjon tal-Partit Laburista li kien magħruf bħala Super One irid jagħmel bidla u jsir One. X'kienet dik il-bidla?
Pratikament diġà kellhom il-One TV dak iż-żmien, jiġifieri. Kienet bidla ta' l-idea kienet li ta' ġorna ħanajtek. Dak li kien beda fis-snin ta' qabel, fi ħafna snin qabel. Kienet bidla li niftakar kienet ġabet ċertu reżistenza.
Mis-semmija, per eżempju, li kienu tradizzjonali ħafna?
Fil-verità ma kienx ġie effettwat. L-istil tal-istazzjon, aktar forsi l-istil ta' prezentazzjoni, għal-filodu, il-jingles, bidla, meta inti tagħmel bidla, trid kollessa dawn it-tip ta'
oġġezzjonijiet,
però ma' żmien kollox jindara, eventwalment wara ftit xhur, wara ftit xhur ġifieri indraw l-affarijiet, sirt parti mill-istazzjon. U anki kien ġin number one breakfast show dak iż-żmien pal ma ġara diversi drabi ma' prezentaturi oħra fuq dik il-frekwenza, ġifieri huma bidliet, ġifieri għaw ċertu nies li jibżgħu mill-bidla. U fil-mument li timplementa bidla, ħafna drabi meta tkun iktar tip what your face, il-bidla, aktar tħalli dawn it-tip ta' reazzjonijiet. Għandek modelli oħra ta' smooth change along the way, u forsi dik il-bidla ma tiġi notata daqshekk, allura ma tħallix dan l-impatt. Imma titgħallem mill-esperjenzi u ma parti mill-esperjenza, ġifieri.
Inti kont involut ukoll imma f'ċertu bidliet fl-istazzjon ukoll fil-ħinijiet oħra tal-ġurnata, jew purament il-breakfast show kien il-responsabilità tiegħek?
Naħseb il-breakfast show kien l-akbar ħanajtek l-akbar ir-rwol tiegħi fil-ġurnata kellek erba' sigħat breakfast show bejn is-sitta u l-għaxra.
U waħdek kont ippreżenta?
Waħdi u mbagħad konna dak iż-żmien jiġifieri konna nkunu involuti anke fi produzzjonijiet ta' programmi tat-television, Clinton One dak iż-żmien, jiġifieri kont nagħin il-Clint Bajad regolarment, konna ħloqna One Tribute.
Clint Bajad eventualment sar mexxej tal-istazzjon u kellu programm ieħor Straight to the Point u programmi.
U Straight to the Point kont ikun involut fuq ħina wkoll ta' diskussjoni. Għax nibda niftakar issa l-affarijiet.
Għalte, mela waqt li laq qed tiftakar ħafna affarijiet, ħalli nieqfu hawnhekk għal dal-episodju u nkomplu l-ġimgħa d-dieħla għall-komplement tal-karriera tiegħek u nitkellmu ftit ukoll dwar in-naħa l-oħra tax-xandir, il-beħ tar-riklami, it-tmexxija stazzjonijiet, għandek ħafna xi tajdilna dwar dan ukoll. Jiġifieri għal din l-edizzjoni ta' il-pluralizmu fix-xandir nieqfu hawnhekk, Arthur Caruana, grazzi ħafna. Jiena Colin Fitz, tinsawx tal-programm jitella' wkoll fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM bħala podcast li tkun tistgħu tniżlu u tisimgħu meta u fejn tridu.